Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Bu saatki xəbərlərdən. Türkiyədə 17 yaşlı işsiz gənc Əslən Erməni olan jurnalist Rand Dinki öldürdüyünü boynuna alıb. Mingəçevirdə Qarabağ müharibəsi əhlinin polis tərəfdən öldürülməsi işinə baxılacaq. Moskvada erməni məktəblisi qətlə yetirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Türkiyədə 17 yaşlı gənc Əslən Erməni olan jurnalist Rand Dinki öldürdüyünü etiraf edib. Məlumata görə o gün Samastın üzərindən jurnalistin öldürülməsində istifadə olunan silah tapılıb, ilk dindirilmədəcə Samast cinayəti boynuna alıb. İstanbul polisinin nümayəndəsi deyib ki, polis caninin cinayət törədilən küçədə quraşdırılmış kameranın çəkdiyi şəklini yayıb. Şəkli caninin atası tanıyıb və o polisə müraciət edib. Gənc son zamanlar heç yanda işləməyib, təsadüfi qazancılarla keçinirmiş, bir neçə dəfə xuliqanlıq üstündə saxlanılıb. Qatilə yanaşı daha 6 nəfər həbs olunub, onlar xüsusi təyyarə ilə İstanbula çatdırılıb və artıq ifadə verirlər. Saxlanılanların hamısı Trabzonludur. Rəsmilər söhbətin mütəşəkkil cinayətkar dəstədən getdiyini istisna etmir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sözlərinə görə Rand Dinkin qətli ilk növbədə Türkiyəyə, demokratiyaya, xalqa qarşı yönəlmiş siyasi hadisədir. Amma yeniyetmənin bunu özü edə bilməzdi. Bu cinayətin arxasında duranların axtarışı üçün bütün tədbirlər görülməlidir. İstanbulda nəşr olunan Agos qəzetinin baş redaktoru Rand Dink yanvarın 19-da qəzetin ofisində çıxarkən güllələnib. Bu cinayət bütün Türkiyədə çoxsaylı etiraz aksiyalarına səbəb olub. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən Rand Dink yanvarın 23-də İstanbuldakı erməni qəbristanlığında dəfn olunacaq. Yanvarın 22-sində ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Mingəçevir polis idarəsinin 3 əməkdaşının işi üzrə hazırlıq iclası keçiriləcək. Trend agentliyi bu məlumatı prosesi sədrliyi edən hakim Nüşabə Ağayevaya istinadən yayıb. Mingəçevir polis idarəsi cinayət axtarış şöbəsinin rəisi İlqar Abbasov və əməliyyatçılar Elçin Musayev ilə Ramiz Murquzov həmin şəhər sakini Qarabağ müharibəsi əlili Rasim Əlişovun ölümündə təqsiri bilinir. Mingəçevir şəhər prokurorluğunun apardığı ilkin istintaqın nəticələrinə görə İlqar Abbasovun kabinetində canlı tapşan Rasim Əlişovun həbsi qeyri-qanuni olub. Serbiyada parlamenti seçkilər başlayıb. 250 yerli parlament uğrunda 20 siyasi partiyadan 4000-ə yaxın namizəd mübarizə aparır. Bu, Çernogoriyanın Serbiyadan ayrılmasından sonra ölkədə keçirilən ilk seçkidir. Rəis sorğularına əsasən mübarizə hakim demokrat və müxalifətdə olan Millətçi Radikal Partiyası arasında olacaq. Üçüncü yerdə isə baş nazir Voislav Kostunitsanın partiyası gəlir. Partiyanın parlamentinə seçilməsi üçün isə ən azı 5% səs toplaması lazımdır. İlkin nəticələrin bu axşam elan olunacağı gözlənilir. Liviya hökuməti ölkənin dövlət müəssisələrində çalışan işçilərinin 3/3 hissəsini işdən azad etməyə hazırlaşır. 400 min işçinin çıxarılmasını baş nazir Əli Mahmudi son illər ərzində dövlət müəssisələrində işçilərin sayının 1 milyonu ötməsi ilə izah edib. Qeyd edim ki, Liviyanın ümumi əhalisi 5 milyon nəfərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri Tehranın nüvə siyasətinə təsir etməyəcək. O, bunu parlamentin televiziyayla canlı yayımlanan iclasında deyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ötən il dekabrın 23-də İranın nüvə proqramı üzərində işi dayandırmağa çağıran qətnamə qəbul edib. İranın dövlət televiziyası isə bu arada qısa mənzilli raketlərin sınağı da daxil olmaqla ölkədə 3 günlük hərbi təlim məşqlərinə başladığını da xəbər verir. Hillary Clinton, Demokrat Partiyasından senator, prezidentlik uğrunda mübarizəyə qoşulur və artıq bu yöndə ilk addımını atıb. Hillary Clinton bu kürsü uğrunda mübarizə aparmaq üçün tədqiqat komitəsi yaradacağını bəyan edib və İraq müharibəsinə son qoymaq üçün Amerikalıları geniş müzakirəyə çağırıb. Müşahidəçilər bu gün onu Demokrat Partiyasına prezidentliyə ən real namizəd hesab edir. Hillary Clintonın 59 yaşı var, əgər uğur qazansa, o Birləşmiş Ştatlar tarixində ilk qadın prezident olacaq. Moskva polisi paytaxt məktəblərindən birinin şagirdi Artur Martirasyanın qətlinin səbəblərini araşdırır. Artur Martirasyanın cəsədini yanvarın 19-u şəhər küçəsində tapıblar. Hüquq mühafizə orqanlarından Interfaxa bildiriblər ki, o döş qəfəsindən yetirilən bıçaq yarasından həlak olub. Savadlı Analitik Mərkəzin hesablamasına görə isə Rusiyada 2006-cı ildə milli zəmində 48 ölüm hadisəsi qeydə alınıb. İndi isə hava haqqında sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 9-11 dərəcə, gecə isə 3-5 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda yağıntı olacağı, sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Rayonlarda 8-13 dərəcə isti, dağlarda isə 3 dərəcə, şaxtadan 8 dərəcəyə dək şaxta olacağı gözlənilir. Bu saatda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışını saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi isə bizdən ayrılmayan xəbərlərdən dərhal sonra iz və tanınmışlar proqramı olacaq. Salamat qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələn.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Bu proqramda Göy Gülün və Xəzərin gözü ilə dünyaya baxan mərhum şair Nəbi Xəzrinin xatirəsini anacaq, onunla vida mərasiminə başvuracaq. Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı 2300-ü aşıb. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti bu məlumatı açıqlayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyəti daha bir emilimdən, Qırmızı Kristaldan istifadəyə başlayıb. Triti Banu Çiçək ilə Bamsı Beyrəyi telekranda qovuşdurdu. Elektron siqaret siqaretdən asılılığı azaldır. İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəxtiyarın Gülüstan poeması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Mənim qonşumda otaq boşaldı. Kişi Məhməd Hüseynov olduğuma görə mənə vermədilər onu. Məndə güzəşt anlayışı yox. Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişlər xərəkdən ki, deyirlər burada Şir Məhməd Hüseynov ölüb. Əynim mən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şir Məhməd Hüseynovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Göy Gülün və Xəzərin gözü ilə dünyaya baxan mərhum şair Nəbi Xəzrinin xatirəsini anacaq. Vida mərasiminə başvuracaq.
Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəbi Xəzrinin şiir və mahnılarından dadacaq.
Kim mən xatırlasa, bilsin ki, qəlbim vurur.
Və hər dəfə ədəbiyyat şurası tənqidçi Qurban Bayramovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Böyük şairlər dünyadan köçəndə ürəklər sızlayır. 20-ci yüzyılın görkəmli müğənnilərindən sayılan Müslüm Ağamayev, Nəbi Xəzrinin ölümündən duyduğu üzüntünü belə ifadə edib. O, başsağlığı teleqramında ayrıca vurğulayıb ki, Azərbaycan dilindəki şeirlərə yazdığı ilk iki mahnının sözləri məhz Nəbi Xəzrinin qələbindən çıxıb. Poeziyada sevən insanlar Nəbi Xəzrini heç vaxt unutmaz, çünki onun hər bir misrasında böyük şairin ürəyi çırpınıb. Moskvada yaşayan görkəmli sənətçi Müslüm Ağamayev başsağlığı teleqramını həmin sözlərlə bitirib.
Azərbaycan.
Azərbaycanda qeydiyyatdan keçən qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı 2300-ü aşıb. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti bu məlumatı açıqlayıb. Nazirliyin APA-ya verdiyi bilgilərə görə 2006-cı ildə təxminən 500 QHT dövlət qeydiyyatına alınıb və həmin göstərici ötən illərlə müqayisədə bəlli bir irəliləyiş olduğunu göstərir. Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat açıqlamasında nazirliyə üz tutan, ancaq qeydiyyatdan keçməyən Azərbaycan QHT-lərinin sayı açıqlanmayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyəti daha bir emblemdən, qırmızı kristaldan istifadəyə başlayıb. Ağ sahədə qırmızı rombu əks etdirən yeni emblem yahudilərin də uyğun nişandan yararlanmasına imkan verəcək. İsrailin Magen David Adam humanitar agentliyi xristianların xaç və müsəlmanların aypara nişanlarından istifadə etmək istəmədiyinə görə üçüncü emblemə zərurət yaranıb. TRT Banu Çiçəklə Bamsı Beyrəyi teleekranda qovuşdurdu. Ötən həftə göstərilən Dəli Domruldan sonra bu cümə axşamı Dədə Qorqud hekayələrinin Bamsı Beyrək boyu seyircilərlə görüşdü. Tanış qəhrəmanlar, doğma obalar, sirli musiqi teleseriala ayrı bir gözəllik gətirirdi. Xatırladaq ki, Dədə Qorqud hekayələrində əsas obrazı Dədə Qorqudu Azərbaycanın xalq artisti Fuad Poladov canlandırır. Elektron siqaret siqaretdən asılılığı azaldır. Çinli alimlərin bu sadə ixtirası siqareti tərgitmək istəyənlər arasında getdikcə daha çox yayılmaqdadır. Adi qələm boyda olan və təxminən 400 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına satılan elektron siqaretdə hava ilə təmasa keçən nikotinli süzgəcdən, enerji yığıcı şamdan və tütünün yanmasını xatırladan qırmızı işıqdan istifadə edilib. Elektron siqaret bir çox məşhur insanın, o sıradan Türkiyəli Fatih Terim kimi adlı sanlı futbol mütəxəssisinin gerçək siqareti atmasına səbəb olub. Görkəmli xanəndə Əbülfət Əliyevin 80-ci doğum günü anılıb. Dövlət Filarmoniyasında keçirilən tədbir xalq musiqisi bayramını xatırladıb. Əbülfət Əliyevin sənət dostlarının canlı ifaları ilə yanaşı, mərhum xanəndənin video görüntüləri də yubiley axşamına rəng qatıb. Anşlaqla keçən yubiley tədbirində görkəmli xanəndənin sevdiyi muğam və mahnılar səslənib. Və bir özəl xəbər Nəbi Xəzri dünyasına dəyişdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Ötən il Azərbaycan mədəniyyətindən neçə-neçə sənətkarlar qopardı. Heç bu ilin də ayağı sayalı olmadı. Yanvar yarı olar olmaz, Azərbaycanın ünlü şairlərindən biri, dünyaya göy gölün və Xəzərin gözü ilə baxan Nəbi Xəzri, işimik insult diagnozu ilə yatdığı xəstəxanada vəfat etdi. Yanvarın 16-sında bir vaxtlar piyesləri oynandığı səhnəyə, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsinə Nəbi müəllim sonuncu dəfə çıxdı. Milli Dram Teatrının salonuna, foyesinə sığmayan böyük insan seli onu, Xəzər nəğməkarını ilk dəfə idi ki, alqışsız dinlədi. Xəzər nəğməkarı deyərkən hansı şairlər yadınıza düşür? Nəbi müəllimə son borcunu verməyə gələnlərə bu sualı ünvanladıq. Xanəndə Səfa Qəhrəmanov.
Valla elə bir gün hansı ki son mənzilə yola salan elə söhbət ondan gedirsə, elə Nəbi müəllimin adını çəkmək istəyirəm. Nəbi müəllim əsrin şairidir də. Məsələn, bu 20 il, 30 il şairidir elə. Məsələn, əsr hər adamı belə qəbul eləmir. Adı da yaxşıdır, təxəllüsü də yaxşıdır. Yazdığı sözlər də ki, hamısı əvəzsizdir. Yəni, heç kimə bənzəməyən, həm də Nəbi müəllim çox yüksək səviyyəli, ziyalı bir şairdir.
Rejissor Mərahim Fərzəlibəyov.
Əlbəttə, nəğməkar şair kimi gərək doğulasan. Nəğməkar şair elə belə olmur. Nəbi müəllim sözün əsl mənasında böyük şair idi, həm də onun qəlbi də oxuyurdu. Bu təsadüfi deyil ki, o sonralar isə məhz böyük nəğməkar şair Mirzə Şəfi Vazehin taleyindən gözəl bir əsər yazdı, Mənsiz Dünya. Və orada məhz Mirzə Şəfi Vazehin nəğmələrinin əsasında gözəl bir dram əsəri yaradı.
Musiqiçi Məcnun Kərimov.
Həm ədəbiyyatımızın, həm musiqimizin görkəmli şəxsiyyətlərinin birini itirdik. Daha doğrusu o etmədi, qalbimizdə həmişə yaşayacaq. Onun sözlərinə yazılmış musiqilər, onun şeirləri daim onu xatırlayacaq. Xalqımızın ürəyində, qalbində daim yaşayacaq.
Jurnalist Tahir Aydınoğlu.
Nəbi Xəzrin də poeziyasında o şeiriyyət, səslənmə gözəlliyi çox yüksək idi. Bundan əlavə nəğmədə həm də insan qəlbinin titrəyişləri, pıçıltıları var. Təbiətin ecazkar, belə deyirlər ki, mənzərələri var, anları var. Nəbi Xəzrin nəğmələri mən elə gəlir ki, daha çox dənizə bağlı idi, Xəzərə bağlı idi. Və bir də Nəbi Xəzrin şeirlərində Azərbaycan dilinin qayda qanunlarının ideal şəkildə gözlənilməsi vardı.
Nəbi müəllim mediyaya son müsahibələrində zəmanədən, özünə münasibətdən giləyli görünürdü. Nəbi Xəzri unudulmaq xovu yaşadımı?
Allaha şükür, dövlət tərəfindən o hər tərəfli təmin olunmuşdur. Niyə kənarda qalmışam? Yəni, yaşlı adamı əsas ailə qayğısıdır da. Təbii ki, biz üçün, yəni, onu mən səhv eləmirəmsə, həyat yoldaşı özündən qabatın yoxsun dəyişmişdir. O qayğıdan gedir söhbət, maddi durumdan getmir.
Mən Nəbi müəllimlə 25 ilə demək olar ki, yaxın yaradıcılıq dostluğu bizi bağlayırdı və mən onun son dəqiqələrinə qədər onun mərd, qürurlu, əyilməz olduğunun şahidi olmuşam. Adam heç inanmırdı ki, Nəbi müəllim elə özünün o dəyanəti ilə, özünün o səlis söhbətləri ilə öz dünyasını dəyişə bilər.
Bəli, mən deməzdim təhna olub, Nəbi müəllim həmişə xalqından olub, xalqda Nəbi müəllimdən olub. Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəbi Xəzri deyir ki, nə baxsa o bir dəfə klinik ölüm keçirmiş insanıdır. Ölümü rahatça gözləyirdi və buna da ölüm kimi baxmırdı, buna da mövcudluğun davamı kimi baxırdı.
Bəs söhbətləşdiyim şəxslər Nəbi Xəzrin hansı şeirini, hansı mahnı sözünü xatırlayırlar?
Gəzdim yerlər, çaylar üstə, gül bağladım dəstə, dəstə. Şair Nəbi son nəfəsdə, bu torpağı qızar gedər.
Dəniz məndən xəbərsizdir, mən dənizi düşünürəm.
Üzü ilə bəzəndi o barmaq, o əl. Üzük sevgi deyil, məhəbbət deyil. Bu evdən o evə nişan aparmaq adətdir. Özü də pis adət deyil.
Bakının Xırdalan kəndindən başlayan 82 illik ömür yolu 1-ci Fəxri xiyabanda sona yetdi. Turgut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalay.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoruna.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvarı yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara sayğı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də var. Amma hər kəs şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Bu iz Nəbi Xəzrinin olsun dedik. Mövzu bələdçimiz ədəbiyyatşünas tənqidçi Qurban Bayramovdur. Nəbi Xəzrini tanıyıb, yaradıcılığını araşdırıb, haqqında söz demək hüququ qazanıb. Xoş gördük Qurban müəllim.
Sağ olun.
Bəlkə bir də dəqiqləşdirək Qurban müəllim. Kimi itirdik?
Doğrudan da 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən nəhəng nümayəndələrindən birini itirmiş. Əgər 50-ci, 60-cı illərə qədər Azərbaycan Sovet dövrü poeziyasını Səməd Vurğunla Süleyman Rüstəm bir qartal kimi təqdim edirdisə, uçurdurlarsa, fəzada çoxlan edirdilərsə, mən 60-cı illər Azərbaycan Sovet poeziyasını, Sovet dövrü poeziyasını iki şəxsin simasında təsəvvümə gətirən bunun biri böyük xalq şairimiz, milli şair Bəxtiyar Vahabzadədir, ikincisi Nəbi Hacıbdir. Yəni bunlar şəxsiyyət idilər. Heç kimin xətrinə dəyməsin. Bizim yaradıcıların hamısının özünə məxsus şəxsiyyəti var. Bir də var poeziya, ədəbiyyata yiyə çıxan sənətkar. Azərbaycan poeziyasında az-az adam tapılar ki, Nəbi Xəzri kimi Komsomol mükafatı layiqəti idi, Azərbaycan dövlət mükafatı layiqəti idi, SSR dövlət mükafatı layiqəti idi. Bunu yaradıcılığı ilə almışdı, qələmi ilə almışdı, istedadı ilə almışdı, dövrünə, zamanına çox mərhəm münasibəti ilə almışdı. Ona görə də biz bu boyda nəhəng bir kişini, bu boyda nəhəng bir sənətkarımızı o dünya, haqq dünyasına yola saldıq.
Yaş şairler için elə də qısa ömür deyil. Bəlkə də çox uzun ömürdü mən deyərdim. Deyə bilərim ki, zaman fürsətlər tanıdı Nəbi Xəzriyə.
Çox doğru mülahizədir bu. Nəbi Xəzri öz dövrünün, Sovet dövrünün çox böyük Sovet şairi idi. Nəbi Xəzri dövlət şairi idi. Nəbi Xəzri öz xalqını, millətini sevən çox böyük xalq şairi idi, xalqının şairi idi. O milli şair olmasaydı, Əfsanəli Yuxular poemasında Dədə Qorqud motivləri arasında onu yazmazdı. Ümumiyyətcə, dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir. Sənətdə maykan kimi gəlmişdi, şəxsiyyət kimi gəlmişdi. Ümumiyyətcə, Nəbi Xəzri həməşə gözəl işlərdə işləyib. O, indi mətbuat işlərini kənara qoyuram. Radio və televiziya komitəsinin sədrinin müavini olub. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini olub. Yaşar İttifaqının uzun müddət katibi olub. Sonra Mərkəzi Komitənin üzvü olub. Uzun müddət SSR Ali Sovetinin və Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı olub. Allah Taala ona elə bir verdi ki, o Azərbaycanın müstəqilliyini də gördü. Və misal dövlətimizin böyük şairi kimi son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu. 20 yanvar hadisəsinə, keçid dövrünə, ağırlı günlərimizə, Qarabağ etkisinə, yana-yana yazdığı şeylər var ki, onun son kitablarının adını çəkə bilərəm. Qəm dəftəri, Torpaq sənə and içirəm, şeir mənim üçün bir kainatdır, Salatın Əsgərovu həsirləmişdi. Peyğəmbər, o hara gedibsə Azərbaycanı təqdim eləyib, Azərbaycan ədəbiyyatını təqdim eləyib, Azərbaycan mədəniyyətini təqdim eləyib.
Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzrisiz keçirdik. Özünün xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də. Amma sevənləri daha çox idi. Amma sevməyənlər də şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Nəbi Xəzrini anırıq. Mövzu bələdçimiz Azərbaycan poeziyasının araşdırıcısı Qurban Bayramovdur. Qurban müəllim, Xəzri təxəllüsünün hansı yozumlarını bilirsiniz? Şimal küləyi kimləri qızdırır? Biraz bunlardan danışaq ki, bilməyənlər bilsin və bilənlər bilməyənlərə yetirsin.
Çox yaxşı sualdır və Nəbi müəllim də rəhmətin ağırlı yerlərindən biri buydu. Xəzri şimal küləyidir. Bakıda bir 3-4 küləyin adı var. Abşeron cəmaatının ad qoyduğu adlardan biridir. Xəzri şimal küləyidir. Gilavar cənub küləyidir. Bir də var gecə var. Yəni heç səmti bilinməyən bir küləkdir. Yəni fırlanır tozanaq yaradır.
Hətta beləsi də var.
Beləsi də var, bəli. Nəbi müəllim hardasa 50-ci illərin ortalarına qədər Nəbi Babayev imzası ilə həmişə çıxış eləyib. Birinci bu Abşeronda yaşayırdı, Xəzərin sahilində yaşayırdı. Xəzər nədir onu bilirdi. Xəzər şairi idi bu, dəniz şairi idi bu. Dənizdən ötəri, mavili, təmizlik, ülvülü, saflıq bunun içində vardı bu için. İstir təxəllüsündə də bunu cəmləsin. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri çox lirik şairdir. O poemalarında da, dram əsərində də, şeirlərində lirikdir. Onun onlarla, yüzlərlə mahnıları var ki, özü də ən məşhur mahnılardır. Azərbaycan mahnı mədəniyyətini deyərdim ki, qızıl fonduna layiq olan gözəl əsərlərdir. Məhz mənim onları bir ikisini dinləyicilərimiz üçün xatırlatmaq istəyirəm. Səhər səhər mahnısı var. Zeynəb Xanlarovanın gözəl mahnılarından biridir. Dərələr mahnısı var. Şövkət Ələkbərov oxuyardı həmişə. Sonra onun o
Cəşik nəğməsi var. Rəhmətli Məmməd Bağır oxuyardı onu. Gəlin nəğmə oxuyaq, dövrə vuraq adoslar, dinləyib əhsən deyin, əl də vurun adoslar. Çox belə şux, şən bir mahnılardan biridir, onun sözləri yenə onunkudur. Nar ağacı, nar çiçəyi, Aksayağı yazılmış. Gözəl bir mahnıdır. Şimdi hamımız seviriyor mahnını. Sevda xanım, elə yeri gəlmişəm, bunda qoy xatırladım. Xeyli kino filmlər var ki, kino filmlərinin mahnı mətnlərinin Nəbi Xəzri yazıb. Ən məşhur mahnı mətnlərinin o biri səhər kino filminə yazdığı, orada bir aslanın mahnısı var. Belə başlayır ki, mənim yarım sevdadır, istəsinə başlayır. Gözəl də bir mahnıdır. Rəhmət Tofiq Quliyev bəstələyib o mahnını. Bunlar hamısı dillər əzbəri olan mahnılardır. Sonra sən üçün mahnısı var onun. Qarlı bir zirvə olsan, ağ buludun olaram. Əgər dənizə dönsən, sahilə çevrilərəm. Belə bir mahnı mətni var.
Şəkil xanım oxuyur.
Ağçay mahnısı var bunun.
Onu da Şəkil
xanım oxuyurdu. Flora xanımın oxuduğu onun güzel bir mahnısı var. Evet. Deniz olmak isterim ayana. Yuhay bala, anan kurban, boyuna. Deniz olsan seni nice kucaram. Böyle bu takımdan gelir güzel bir mahnıdır. Yani görürsün mü? Ne kadar lirizmi var burada. Ne kadar genişlik var burada. Ne kadar heyecan, his, doğmalık var burada. Bak bütün bunların hamısı Nəbi Xəzrini doğma eliyordu. 70-ci illerin axırında Nəbi müəllim bir məktub alır. Bərdə rayonundan, Bərdə şəhərinə bir məktub alır. Bir xanım yazır ki, mənim evimdə iki balam var. Birinin adını Nəbi qoymuşam, birinin adı Xəzri, Nəbi müəllim, mənim evimdə Nəbi Xəzri yaşayır. Xalqın məhəbbətini nə gözəl etirafıdır. 70-ci illərin ortasında. Nəbi müəllim bu cür olub. Nəbi müəllim hər məqamda, hər anda xalqla bir yerdə olub. Milləti ilə bir yerdə olub.
Kim məni xatırlasa, bilsin ki, qəlbim vurur. Hələ min diləyim var. Burada keçmişim durur. Burada gələcəyim var. Gəlsin milli, buğanı, bütün Azərbaycanı. Kim məni xatırlasa...
Qurban müəllim, Nəbi Xəzri 20 yanvar ərəfəsində dünyasını dəyişdi. Bu olaya necə yanaşırdı Nəbi müəllim? Nəyi bəyənirdi, nəyi bəyənmirdi?
20 yanvar hadisəsində bu Sovet şairi idi. Bu hadisə üçün gələndə bunların inanmaları qırıldı, şəhərinə töküldü. Bunlar sızıldadılar, bunlar etiraf elədilər. Mənim müəllimin etiraf şeirləri var, çox gözəl etiraf şeirləri var. Çünki gör biz nəyə kimə xidmət eləmişik, nəyə xidmət eləmişik, hara xidmət eləmişik. Onun bir şeiri var, Zəfər ordusu. Sovet ordusunda yazılmış şeirdir, gözəl bir şeirdir, elə gözəl bir şeirdir. Və onun üstündən Sovet ordusu gəlir Azərbaycan xalqının üstünə və 20 yanvar qırğınını salır, şair içindən sanır. Şair qəzəblənir, şair götürür, bir çox onlarla şeir yazır. Əslin qanlı Laləsi kitabı var. O kitabda toplanıb bunlar. Məsələn, həmişə biz qərənfil demişdik. İndi qərənfil o vaxt. Amma o fikirləşdi ki, Nəbi müəllim fikirləşdi, bu obraz tapdı. Qərənfil biraz uzun ömürlüdür. Lalə qısa ömürlüdür. Lalə tez olur. Qərənfil isə çox tez olur. Həm də bu qərənfil hardasa bu obraz biraz payızla biraz çeynəmiş obraz oldu. Orada da yerini gətirdi. Lalə obrazını gətirdi. O 20 yanvar hadisələrində qırılan o şəhidlərimizin qanına bənzətdi bu laləni. Və bu əsrin qanlı laləsi adlandırdı. Yəni 20-ci əsrin qanlı laləsi adlandırdı həmin dövrü. Bu hadisələr onun içində qəzəb tufanına Qəzəb fırtınasına Nəbi Xəzri gözəl əsərlərini ortaya gətirdi. Mənim müəllim ağrıdı, incidi. Necə hamımız ağrımışdı, amma bizim ağrımızla Nəbi müəllimin ağrısı bir deyildi.
Necə idi Nəbi müəllimin ağrısı?
Nəbi müəllim sənətkar ağrısı idi. Nəbi müəllimin ağrısı şair ağrısı idi. Amma diz çökmədi. O partiya biletindən imtina elədi, medallarından imtina elədi.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvarı yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara sayğı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. İzmədəniyyət həftəliyində artıq bu dünya ilə vidalaşan görkəmli şair Nəbi Xəzrini anırıq. Son sualla mövzu bələdçimiz Qurban Bayramovu üstüdürəm. Qurban müəllim, indən bilə necə tanıyacaq Nəbi Xəzrini? O dirilərdən nə umur sizcə? Nəyi unutmaq istəyirdi, nəyi xatırlayırdı?
Ümumiyyətcə, böyük sənətkarlar dediyim kimi ölmürlər. Onlar cismən ölürlər, fiziki cəhdən ölürlər. Bax, görürsünüz, vəfatından 2-3 gün keçməyib. Siz bu gün Nəbi müəllimi Azadlıq Radiosu vasitəsilə dünyaya təqdim edirsiniz. Azadlıq Radiosunun dünya qulağısıdır. O efir dünya miqyasında çıxan bir efir. Elə bilirəm ki, nə qədər poeziya var, nə qədər yaxşı söz var, işçi söz var, nə qədər Xəzər var, dəniz var, nə qədər Xəzri var, küləyə əsəcək. Nəbi müəllim poeziya küləyi həmişə Azərbaycan üzərində xəfif, sərinləşdirici, ürək soyudan, dərd soyudan, qəm soyudan poeziya və yaradıcılıq olacaq.
Azərbaycan
Bolu xatının sənəmdə düşməyəcək. Dədə Qorqud mənəviyyətini, Dədə Qorqud mədəniyyətini, Dədə Qorqud məhəbbətini, Azərbaycan qadınlığının əyilməz vüqarını daimi yaşadan Nəbi Xəzri həmişə yaşayacaq. Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə elə məlum zaman vaxtı, dizbək vaxtıdır. İlhamının coşun vaxtıdır. O kim məni xatırlasa belə bir lirik tonda bir şeir yazıb. Bir cəhət elə burada deyim ki, ümumiyyətcə, nəməlim, ən çətin məqamlarda da həmin o 20-si yanvar hadisələrinə, Qarabağ hadisələrinə, bizim Azərbaycan xalqının ağırlı, acılı məsələlərinə həsrədiyi şeylərin hamısının da binlik-binlik var, bir inam var. Onun bir inam payıması var, nəməlimin içində həməşə ən qəmli vaxtında nişvin olur. Ən yaxın adamların itiran vaxtında ki, oğlunu itirmişdi, qızını itirmişdi, anasını itirmişdi, bacısını itirmişdi, onlara çox elə ya, həzin noxdu belə əsərlər yazıb, şeylər yazıb. Orada da nişvin idi. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi xəzərə baxsın. Çevrilərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, xəzər mənimdir, göy ləpələr mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy xəzərə baxsın. Gözəldir. Yəni, vətən hissi var, məhəbbət hissi var. Mən elə bilirəm ki, nə Xəzər, nə göy ləpələr, nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan poeziyası, nə Azərbaycan ədəbiyyat tarixi. Heç bir vədə Nəbi Xəzri unutmayacaq. Nəbi Xəzri həmişə mavilikdədir. Nə qədər mavilik həyat rəmzidir, yaşıllıq rəmzidir. Çınar, şirik rəmzidir, vüqar rəmzidir. Bu rəmzlər həmişə Nəbi müəllim poeziyasında bir qızlı xətt kimi keçib. Mən yenə deyirəm, Nəbi müəllim, Allah rəhmət eləsin. Nəbi müəllim, sən sağ ol. Sən sağsan, sən varsan.
Təşəkkürlər Qurban müəllim. Nəbi Xəzrini təkrar tanıtdınız. Düşüncələrini bölüşdürdünüz bizlə. Sağ olun.
Sağ olun. Minnətdarım.
Ötən həftə dünyasını dəyişən məşhur şair Nəbi Xəzrini andığımız bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Ömrümün mərası sağ Anamın anası san Azərbaycan
Bizim qalay
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
Bəxtiyarın Gülüstan payıbası mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Mənim qonşumda otaq boşaldı. Şiməmət Hüseynov olduğuma görə mənə vermədilər onu. Məndə güzəşt anlayışı yox. Deyir, indicə təcil yardıma gəlmişlər xərəkdən ki, deyirlər, burada Şiməmət Hüseynov ölüb. Əynim mən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. tanınmışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsini təkcə yaddaşında daşımağı ilə yox, həm də onu millətin və dövlətin taleyinin həlledici məqamlarında çəkinmədən cəmiyyətə xatırlatmağı, təlqin eləməyi ilə fərqlənən adamlardandır. O, 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-cü ildə Şəki Müəllimlər İnstitutunun fizika fakültəsini, 1950-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsini bitirib. 1950-54-cü illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil alıb. 1971-76-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. Daha sonra həmin fakültədə kafedra müdür işləyib. Bu illər ərzində bir sıra mətbuat orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Nizami, Yusif Məmmədəliyev, Həsən bəy Zərdabi, Məmmədəmin Rəsulzadədən mükafatlara layiq görülüb. İki dəfə Qızıl Qələm mükafatçısı Respublikanın əməkdar jurnalistidir. Onu bütöv vətəndaş, namuslu tədqiqatçı da adlandırırlar. Vaxtımızın qalanını özü ilə söhbətə sərf eləmək üçün fikirlərimi buradaca yekunlaşdırıram. Beləliklə, bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Şirməmməd müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, 1958-ci ildə Bakıda keçirilən müşavirələrin birində sizin çıxışınız səs-küyə səbəb olub. Səhv eləmirəmsə, tarixçi alim Cəmil Həsənli də bu barədə yazmışdı.
Bəli, 1958-ci ildəki Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxdı. O kitab müzakirəyə qoyuldu. O vaxt Moskvada ciddi narazılığa səbəb oldu. Bütün respublikaların partiya tarixi institutlarının direktorlarını yığdılar Bakıya. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini müzakirləməyə ki, bu millətçidir. Yəni, bu kitab, o müşavirədə mənim də çıxışım oldu. Cəmil onları stat gətirib arxivdən. O yazdığına görə deyirəm.
Nə dediniz, maraqlıdır?
Ay, sağ ol. Şəhəli Qurbanov apardı cilası. Mərkəz Komitənin şöbə müdürü. Dedim, ilk dəfədir ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini azərbaycanlılar yazıb. Azərbaycan dilini bilənlər yazıb. Bu vaxta qədər bizim tariximizi bu dildə olan ədəbiyyatı, mətbuatı oxuya bilməyənlər yazıblar. Ona görə də bunların yazdıqları bir tərəfli olub. Dedim, burada kitabda belə bir məsələ qoyulur ki, Azərbaycan ya gərək İrana birləşirdi, ya da Rusiya birləşirdi. Dedim, mən soruşmaq istəyirəm sizdən. Bu Azərbaycan ziyalılarının, bu xalqın başa düşənlərinin içərisində elə bir adam olmayıb ki, çünki bu millət, bu respublika müstəqil olmalıdır. Dedim, məsələn, bu cür qoyuluşu mən düzgün hesab eləmirəm. Bizi müstəqillik hüququndan məhrum edirsiniz. Sən demə, CKKPSS-də müzakirədə Moskvada şöbə müdürü deyir ki, naqlı vstupleni preparatovatilə universitetə Şirməmədə Quseynova. Cəmi Həsənli bunları ki, Moskvadan arxivdən gətirib. Heç mənim xəbərim yox ki, burada Mərkəzi Komitədə müzakirə ediblər mənim çıxışımı. Özü mənim çıxışım kim tərcüməsi elədi? Akademik Sumbatzadə. Niyə bunları deyirəm ha? Bəxtiyarın Gülüstan poeması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Yəni, demək istəyirəm, biz bir yerdə idik.
Sizə bir söz dedilər sonra?
Nəinki bir söz? 100 söz dedilər.
Sizdən kənar gəzənlər, sonra ehtiyatlananlar necə oldu mu?
Yox, bilirsən, məsələ belədir ki, Leylinə istinad edib, mən danışmışam həmişə. Bildin nə deyirəm? Əgər Leylin deyiblər ki, xalqlar həbsxanasıdır Rusiya, həbsxanadan qaçmaq lazımdır, ya yox, mən soruşurdum onlardan. Həbsxanada olan arzusu nə olar?
Qaçmaq.
Həbsxanadan qaçmaq, azadlığa çıxmaq. Deyirmiş, siz nə deyirsiniz? Demirsiniz ki, biz Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı, könüllü sürətdə biz girmişik ora, müstəqillikdə, niyə acığınız tutur?
Şirməmməd müəllim, amma bir hissə də var idi ki, normal dövlətdə yaşadığını, normal cəmiyyətdə yaşadığını düşünürdü. Var idi də belə hissə yəqin ki.
Mən sənə deyim, çox hissəsi.
Bu istiqlalçılıq, azadlıq həvəsi, dünya görüşünüz bəlkə, deyək ki, necə formalaşıb, harada formalaşıb?
Mən Moskvada aspiranturada olanda dissertasiya mövzum 1917-1920-ci illər Azərbaycan mətbuatı idi. Moskvada o dövrdə çıxan qəzetləri qoydum qabağıma. Azərbaycan qəzetini, Üzeyir Bəyə redaktor olduğu, Məhməd Əmin Rəsulzadənin məqalələri. Mən başladım bunları oxumağa və köçürməyə. Mən o məqalələrdə baxdım ki, bunlar haqqında dediklərimiz cəfəngiyatdır. Biz bunlara böhtan atırıq. Bunlar bu millətin ən qeyrətli fərdləri olublar. Ona görə də mənim dünya görüşüm onlar haqqında olan materialları oxuyandan sonra formalaşdı. Moskvada formalaşdı.
Şirinat müəllim, sizə təmiz adam deyirlər. Hardan gəlir bu təmizlik?
Düzdür, həqiqətpərəst olmuşam, düzlüyə tərəfdar olmuşam. Məsəl, 1944-cü ildə getmişdim Köynik kəndinə, gördüm ki, əskər ailələrin uşaqlarına talon verirlər. Amma 5 uşağın 5 talon əvəzinə, qadına 4-ünü verir. Sən demə, bunlar hər qadından bir dənə talonu saxlayırlar, o da 8 kilogram undur. Prokuror müavininə zəng elədim, bu İlhama Quliyevanın atası Şəkidə prokuror idi, Məzahir Quliyev. Gəldi, 124 dənə artıq talon çıxartdı. Gəldim, Şəki fəhləsində bir məqalə yazdım. Alçaqlar cəzalanmalıdırlar. Mərkəzi komitədən tutmuşdu, aləm qarışmışdı və rayonun rəhbərliyi az qalmışdı mənim atamı yandıra. Yəni, o ailədən gələn şeydi bu, nəsildən gələn şeydi bu.
Şirinət müəllim, nəyi özünüzə düşmən hesab edirsiniz?
Birinci, mənim gözümün düşməni yalancılıqdır. Yalan danışmaq. İkinci, saxtakarlıq. Üçüncüsü, oğurluq. 54-cü ildən universitetə müəllimiyəm. Bir dənə tələbə deyə bilməz ki, jurnalistika fakültəsində Şirməmməd müəllim işləyən yerdə natəmizlik olub. Mən fakültə dekanı idim, bir nəfər fəlsəfə müəllimi tələbələrdən rüşvət almaq üstündə mən onu tutturdum, 8 iş verdilər. Ondan sonra jurnalistika fakültəsində bir adamın cürəti olmadı ki, gəlsin orada tələbədən pul istəsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Şirməmməd müəllim, sizi bəzən bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin bəlkə ən çox müdafiəçisi deyir. Hətta deyirlər ki, elə bil onun nəslinin davamçısı məhz Şirməmməd Hüseynovdur.
Mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərini oxudum, başqalarını da oxumuşdum. Gördüm, müstəqillik mücahidi kimi. Ona bərabər tutas şəxsiyyət yoxdur. Partiyanda Məmməd Əmin yaradıb, o ideologiyanı yaradıb, lideri olub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcısıdır bu. Atatürk 1923-də Türkiyəni Respublika elan elədi. Məmməd Əmin 18-ci ilin mayındırıyı baxı.
Azərbaycandan 5 il sonra da.
5 il sonra, bu bir ikincisi. Atatürk'ün müzeyində onun kitabxanasında bir dənə kitab var Azərbaycanlının kitabı. O da Məmməd Əmin Rəsulzadənin 22-ci ildə nəşr olunmuş, İstanbulda nəşr olunmuş. Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabıdır. Bizdən öyrəniblər. Mən onun əsərlərini 2 cildini buraxmışam. Öz maaşıma xərcləmişəm ki, nə ki ondan gəlir götürmüş. İndi 3-cü cildir hazırlayır. Onun əsərləri 10 cildlikdir. Ən böyük mənəvi xəzinəmizdir. Deyib bizə, biz Avropanın elmini, texnikasını öyrənməliyik. Amma bizə şərq əxlaq lazımdır, mənəviyyatı lazımdır. Siz təsəvvür edin ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə o vaxt təşrifləmişdilər ki, prezidentli cümhuriyyət olsun. Demişdi, yox, biz kimisə prezident eləsək, 2-3 ilə dostlaşlasını yığacaq ətrafına, yerlərini yığacaq ətrafına, özünü elan edəcək sultan. Genə demokrati olmayacaq.
Öz ətrafındakıların çoxundan cavan olur.
Cavan olmağına baxmayaraq ətrafındakilər. Bax, Topçubaşovu da, Fətəli Xanxoyskisə, Nəsib Bəy Yusuf Bəylisi də, o birləri də, hamısı onu özlərinə lider hesab eləyiblər. Çünki bu işin təşkilatçısı bu idi. İndi çox adam Məmməd Əmin Rəsulzadəni oxumayıb, elə bircə puldan Məmməd deyiblər və səlam. Axı oxumadan, bilmədən, təbliğ eləmədən, tədris eləmədən, onu nətər başa düşürsə, eləmədilər.
Niyə eləmədilər Şirin Məmməd
Məmməd? Ona görə ki, hakimiyyətə kimlər gəlmişdi. Hakimiyyətə gələnlər və indi də hakimiyyətdə olanların 99%-i keçmiş kommunistlərdir. Bunlar bütün ömürləri boyu müsavat söhüblər.
Şirin Məmməd Məmməd, elə adamlar var ki, deyirlər ki, onlar ideyalarına görə, bax, deyək ki, çıxışlarına, danışıqlarına görə onları universitetdən işdən çıxardırlar və yaxud işə bərpa eləmirlər. Bax, siz indi bu cür danışırsınız. Deyilənlər həqiqətdir, sonra sizi niyə işdən çıxartmayıblar?
Universitetdə bir dəfə də olsun, nə mənə işdən çıxmaq məsələsi qoyublar, mənim çıxışlarıma, yazdıqlarıma narazı olanlar olub. Amma bilirlər ki, yazdığımla, danışdığımla mənim işim arasında fərq yoxdur. Mən həmin adamım.
Şirin Məmməd müəllim, bax, mən sizin tələbəniz olmuşam Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində. İndiki ideyalardan danışan mənim müəllimim, daha çox danışan müəllimim siz olmuşsunuz. Bəs sizin müəlliminiz kim olub bu ideyaları sizə yerləşdirən?
Hə, Evvela bizim ailəmizdə vətənpərvərlik ruhu güclü olub. İkinci, mənə orta məktəb dərs deyən müəllimlərin hamısı demək olar ki, Cumhuriyyət və ondan qabaqçı dövrün müəllimləri idi. Onlar riyakarlıq məktəbi keçməmişdilər. Bilirsiniz, Çingiz Aytmatov çox uzaq görən yazışıdır. Deyir ki, bizim Skandinaviya ölkələri vətəndaşlarının düşüncə tərzinə, həyat tərzinə oxşar səviyyə qalxmağımız üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir.
Şir Məhəmməd müəllim, onda sizi, Çingiz Aytmatovu və digər bu cür düşünən adamları 5-6 nəsil sonra nümayəndəsi adlandırmaq olar?
Bir ton süddən pendir hazırlamaq üçün 1 kilogram maya lazımdır. Millətin də mayası onun düz adamlarıdır. O itmir. 1947-ci ildə mən universitetdə tələb idim. Bizim ərəb dili müəllimimiz vardı, Ağdaşlı Muxtar Əfəndi. Özü Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamentin üzvü olmuşdu. 80 neçə yaşı vardı, ərəb dili təmiz bilirdi. Gətirmişdə bizə ərəb dili müəllimi. Bu ərəb dili müəllimi, mən universitet qəzində redaktor müavini idim. Rektorun, Abdullah Karayevin qəbuluna gəlmişdi ki, bəs mənim qızım şərhşünasını oxuyur, özü də dərs deyilir şərhşünas fakültəsində. Ona təqaüd vermirlər. Abdullah Karayev çağırdı dekanı, buxalteri ki, bəs Muxtar Əfəndinin 7 qızı var, onun uşağı bizdə oxuyur. Uşaqları çoxdur, dolanım. Niyə vermirsiniz? Dekan güldü ki, Muxtar Əfəndi də soruş gör ki, öz qızına nə qiymət verib? Öz qızına kafi verib. Kafiyə də təqaüd düşmür. Rektor belə təəccüb elədi. Deyir ki, Muxtar Əfəndi, nə iş? Deyir, bir sənə var. Mənim qızım, mən istəyən kimi oxumur. Mən ona layiq olduğu qiymət vermişəm. Amma bunun təqaüdə nə daxil var? O gərək yesin ya yox? Bizim müəllimlərimiz bu adamlar olublar, ey.
İndi valideyn deyək ki, qiymət verməsə uşaq necə reaksiya verər, bax sizin fikrinizcə?
Bir misal da çəkəcəm. Niyazi, əşhur, dirijor, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Neftan Qirqaryan. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə universitetin jurnalistik fakültəsində rus sektorunda oxudu qiyabi. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsə zada gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdim. Niyazi Zəngili, Bəxtiyar Vabzadə ki, Şir Məhəmməd Hüseynov sənin dostundur. Neftan Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şir Məhəmməd müəllimin xahişi ilə ona bir nömrə versin. Yoxsa universitetdən qovacaqlar. Bəxtiyar deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazi mənə zəng elədi. Ki, bəs Şir Məhəmməd müəllim, mən sənə zəng eləyirəm, xahiş eləyirəm. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, burax onu, qovarlar universitetdən falan. Dedim ki, maestro, o Neftan Qirqaryandan mənim də xahişim var axı. Dedim, nədir xahişin? Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Neftan Qirqaryan dərs deyir, Asəf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çağırır. Dedi, bəs kəmənkə çala bilir? Dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü. Dedi, sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə, elə də o məsələ.
Qaldı məsələ və sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı tanınmış alim Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şir Məhəmməd Hüseynovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Şir Məhəmməd müəllim, 82 yaşınız var, səhv eləmirəm. Hə,
83.
83 deyilir. Bax, bu illər ərzində onda heç olub bu ki, bir güzəşt eləyəsiniz, nəyinsə xətirinə?
Heç bir bax. Məndə güzəşt anlayışı yoxdur.
Və bu deyirlər, məsələn, rəhmdil olmaq lazımdır, tanrı da bağışlayandır, rəhm eləyəndir.
Rəhmdil ayrışıydı. Mən, əynim mən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? Cahangir Məmmədli.
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin kafedra müdürü.
Kafedra müdürü.
İctimai Televiziya Yayın Şurasının sədri.
Bəli. Mən o cür istedadlı tələbələrə canımı da verməyə hazır olmuşum. İstedadı batmağa qoymaq olmasın. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evin müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məhməd Arif Dadaşzadə ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdi, Fürdün bəy Köçərli idi. Qapı döyüldü, gördü bir kişi gəlib, yanda da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. Deməli, 13-14 yaşında uşaqdır. Dedi ki, Firdun bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Firdun bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm. İstəyirəm, yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Firdun bəy dedi ki, mən hələ buradayım. Qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu. Sonra deyir, mənə dedi ki, Badisə bax, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Bu uşaq kim olsa yaxşı, Üzeyir Hacıbəyov. Görüb istedadlıdır. 20 gün onunla məşğul olub, özü ilə aparıb Qori gimnaziyasına. Belə nümunələr var.
Yaşadığınız dövr ərzində sizin üçün deyək ki, ən pis və ən yaxşı hadisələr seçmək olsa nələri adlandırardınız?
Mənimcə, hər bir millət üçün ən böyük səadət müstəqillikdir. Bunu gərək hər bir Azərbaycanlıya başa salasın. Arxin olmaq lazım deyil.
Şir Məhəmməd mənim, dediyiniz o, Sovet Respublikalarından biri olan Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasında bir 20 yanvar keçdi.
Yanvar hadisələr oldu. Vəzirov getdi. Yanvarın 27-sində, 90-cı ildə, Mərkəzi Komitəyə bizi yığdılar. Bir 100-ə yaxın adam idi. Ölkədə yaranmış vəziyyət haqqında Mütəllibov saat yarımlıq bir məruz elədi. Əfrat Daşdəmirovun yazdığı şey idi. Onlar oxudu. Sonra dedi, kim çıxış eləmək istəyir? Birinci söz verdilər Mirzə İbrahimova. Dedi ki, bəs Ayaz müəllim, mən istəyirəm ki, siz biraz sakit olasınız. Belə də ağsaqqal kimi məsləhət verdi. İkinci sözü mənə verdilər. Mən əlimi qaldırdım. Dedim, bürüsü nə var? Mən. O fikir deyəm ki, sizin heç biriniz bax, bu dəstə çıxıb bu millətdən üz istəyib istifaya getməlidir. Ki, biz sizi idarə edə bilmirik. Dedim, buranın qapılarını açmaq lazımdır bu çəkan. Buradır, yeni dünya görüşdür, yeni əqidəli, yeni məsləhli adamlar gəlməlidir. Təzə qan lazımdır bu millətə ki, bunu idarə eləsin. Dedim, açın bu qapı pəncərəni, bura təzə hava gəlsin, ey. Bu elə bildi ki, mən doğrudan deyirəm ki, otaq istedi. Dedi, Şir Məhəmməd müəllim düz deyir, qapı pəncərədən biraz havamız dəyişik. Siz təsəvvürlüsünüz. Mən dedim, deyirsiniz ki, bizi qırdılar. Niyə siz o cəmatın qabağına düşüb gedib onları müdafiə eləmədiniz? Hamız qaçıb sizdəndiniz, cəmatı qırdılar da. Bilirsiniz, bəzən tarix, tali, Allah əgər belə desək, millətə şans verir, imtihana çəkir, yoxlayır ki, görək, bu imtihandan çıxmağa layiqdir ya yox. Xalq göstərdi ki, imtihandan çıxmağa layiqdir. Ruslar gördülər ki, bu millətin əzmi var, özünü qurban etməyə, şəhid etməyə oğulları var. 20 yanvar budur. Mən 30-cu ildə, 1930-cu ildə 6 yaşım vardı mən. Mən Şəki üsyanının şahidi olmuşam. Şəkidə 3 gün hakimiyyəti gəldilər, aldılar. Kimləri idi bunlar, müsavatçılar? Bunlar Bolşevik hakimiyyətinə qarşı döyüşə çıxmışdılar. Öldülər, qırıldılar, amma vuruşdular. Bu millət həmişə vuruşub. Məsələn, 48-ci ildə Gülhüseyn Hüseynoğlu gili tutdular. Cavanlardan bir universitetdə milli məsələ idi. Heç vaxt azadlıq verilmir, azadlığı alırlar. O millət, millət kimi yetişir ki, o azadlığını həm ala bilsin, həm müdafiə eləsin, həm o azadlıqdan millətin ümumi tərəqqisi üçün istifadə etməyi bacarsın.
Bax, Azərbaycan müstəqil oldu. Fikirləşirdinizmi həmin vaxtlar, deyək ki, danışanda, o barədə düşünəndə ki, deyək ki, sizin dövrünüzdə düşəcək bu hadisə baş verəcək, yoxsa zamanın ixtiyarını bırakmıştınız.
Her nesil onun üzerine düşeni eləməyi borçludur. İnam olmasaydı, yani sədaqət olmasaydı o ideya, o ali məqsədə, heç kəs özünü o da çüzatmazdı. Məsəl, Bəxtiyar Vahabzadə haqqında universitetin ki profesoru Mərkəzi Komitəyə məktub yazmışlar açıq imzaları ilə ki, bu millətçidir. Yani mübarizə həmiş olub. Bir də gəldim, gördüm ki, bizim partiya bürosunun üzvü vardı, üzvə qıza diqirdi, Nəciz xanım vardı. Gördüm, Nəciz xanım ağlayır. Ay, Nəciz xanım, nə olub? Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişlər xərəkdən ki, deyirlər, burada Şir Məhəmməd Hüseynov ölüb. Yəni, bu cür nə qədər analim məktublar yazardılar. 69-cu ildə Heydər Əliyev təzə hakimiyyətə gələndə məni çağırdılar, universitet qəbul komissiyonunun məsul katibi oldum. Bilirdim ki, müəllimlərin hərəsinin cibində bir 10 dənə, 15 dənə tapşırıq nömrə var. Kim auditoriya imtihana gedirdisə, o tapşırıqlar verir ki, onlara kömək eləyir. Mən nə qarırdım? Müəllimləri sinifə göndərirdim. 10 dəqiqədən sonra o müəllimlərin hamısının yerini dəyişirdim. nömrələr batdı.
Deyən olmurdu ki, niyə belə eləyirsiniz?
Mən özüm xahiş eləmirdim. Bilirsən, nətərdi? Bir rayonda bir icra başçısı, həqiqi sözün həqiqi mənasında, təmiz adam ola, o rayonda heç kəs cürətləməz oğurluq eləməyə. İndi Sabir Rüstəmxanlı bilirsən də, Respublika tanınmış ziyalısıdır, şairdir. Üçüncü kurs tələbəsiydi. Bir dəfə gəldi mənim yama, Kişir Məhməd müəllim, filan tələbiyə səndən imtihanı var, nömrə verməmsən. O bizim adamdır, ha. Dedim, Sabir, o vətənpərvərə oxumasa ömründə qiymət verməyəcəm. Çünki savadsız vətənpərvərdən qorxulu adam yoxdur.
Güzəşdə getməmək, çalışmaq ki, hər şey düz olsun. Bunların özü amma həmən adam üçün deyək ki, müəyyən problemlər yazdı. Evdə də bir görsə düz gəlmir. Sizdə necə olur belə şeydə?
O qədər olub ki, siz təsəvvür edin ki, lap bu yaxınlarda 3-4 ilin işini deyirəm. Mənim bir qızım Bakı Musiqi Akademiyasında professordur. Fərəh Əliyeva. Bir qızım da Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibidir. O balaca qızım qonşularına ev haqqı hesabı vardı. Öz də o qonşu pullu idi. O sudyanı, prokuroru onu bunu görmüşdü. İndi məhkəmədir. İndi o qonşu demir ki, kim haqdı, kim haqdı. O sudya dedi ki, siz bilirsiniz bu qız kimdir? Bu müsabahçının qızıdır. Ondan şantaj elədi. Bu məsələni olan xeyrində həll edilir. Mənim qızımın xeyrində yox. Məsələn, mənim qonşumda otaq boşaldı. Mən vermədilər onu. Ki, Məhməd Hüseynov olduğuma görə vermədilər. Məsələn, universitetin 80 illik yubileyi oldu. Hamıya bir şey verdilər, məndən başqa. Mən elə şey istəmirəm heç. Lazım deyil. Bürüsünüz, mən heç vaxt, heç yerə müraciətləməmişəm ki, mənə nəsə verir. Təbənnalı işinə mənim aram yoxdur. Bürüsən nə var? Bəzən bazara gedirəm də. Biri, məsələn, gilas satır. Deyirəm, ay qızım, bu gilas neçədir? Deyirsən, o televiziyada danışan ki, deyirsən, ki, Məhməd Hüseynov sən deyirsən, deyirəm, deyir, aç zəmbili, istəyir ki, o gilası tövsün mənim zəmbilimi. Heç dünyada bundan böyük şey olar.
Amma o görkəmli adamlar var ki, məsələn, o gilası böyük hadisə hesab eləmir, hesab eləyir ki, o dünyasını dəyişəndə onu fəxri xiyabanda bastırsınlar.
Əlimərdən bəy dəfni mərasimində Məhməd Əmin Rəsulzadə deyir ki, Əlimərdən bəy belə fikirləşirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti qazanacaq və oğlu Rəşidin tabutunu, nəşini özü ilə barabar aparıb sevdiyi Azərbaycan torpağında dəfn edəcək. Deyir, indi özünü də oğlunun yanında bastırmalı oluruq. Amma bunların ikisi də bilsin ki, bir vaxt Azərbaycan müstəqil yəld edəcək və onların qədrini bilən millət hər ikisini gətirib canlarından əziz sevdikləri vətən torbalıdırlar. Bunu eləmirik. Gələk nümunə göstərəsənik. Bax, Fətəli Xanxovskinin məzarı Tiflisdə. Həsən bəy Ağayevin məzarı Tiflisdə bizə cümhuriyyət yaradanlardır. Məhməd Əmin Rəsulzadənin ki, Ankarada. Getmişəm mən bunların qəbri üstünə. Əlmərdan bəy Topçubaşov Parisdə. Ceyhun Hacı Bəyli Parisdə. Nəsib bəy Yusuf Bəylinin qəbri yoxdur. O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur. Gərək varis olasın. O torpaqda ki, o adamlar yoxdurlar. O torpaq bizdən incir. Hani mənə cümhuriyyət yaradan insanların olmasın bu torpaqda? Soruşuram səninlə. Elə şey olur. İndi prezident göstəriş verir. 7-8 ildir cümhuriyyət yaradanlara bir dənə abidə ucaldan kişi yoxdur. Fərman veriblər, icrası yoxdur. Amma vacib tax. Gələn il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasının 90 illiyidir. Yaxşı, bu 90 illikdə nə qaraq bizindir?
Hara gül qoyaq?
Hara gül qoyaq? Hara gedək təzim eləyək? Kimə gedək təzim eləyək? Bu ruhda, bu məqsədlər uğrunda vuruşan ziyalı yoxduruq. Yəni, biz nə yıxsa oyuq, bildir nə deyirəm. Şikayətlə düzələn şey deyil. Ömrümdə şikayət olmamış.
Amma şikayət eləyənlər çoxdur.
Mən ziyalıdan danışıram. Cəmaatın şikayəti əlbəttə çoxdur.
Elə ziyalı da şikayətlənir, ay, Şirmə Məhməd.
Ziyalı da bilirsən, adamdan soruşmaq lazım ki, sən nə qarırsan? Özün nə iş görsən ax? Vermədiyin şeyi nəyini istəyirsən?
Şirmə Məhməd, mən çox təşəkkür edirik bu gün studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə.
Azadlıq Radiosu ilə mən köhnə dostum.
Diləklə tanımışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kən söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru tanınmış alim Şirvənmət Hüseynov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, Vüqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.